Нямгаргийн хичээлийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүний хувьд би энэ өглөөнийхөө яриаг өглөөний мэнд сурагчдаа гэж хэлэн эхлэх хэрэгтэй гэж бодлаа. Миний өнөөдрийн захиас нь сүм цайхан орсон гишүүнч бай, олон жилийн туршлагатай багш бай, ямар ч байгууллагад үйлчилж буй багшлахаар дуудагдсан тэдгээр бүх багш нарт зориулагдсан юм. Би хэрхэн заах тухай биш, харин хэрхэн сурах тухай ярина. Багшийн хэлж байгаа зүйлс болон сурагчдын сонсож сурч байгаа зүйлсийн хооронд ноцтой ялгаа байдаг. Та нарын амьдрал үнэхээр нөлөөсөн нэгэн багшийн тухай боддоо. Түүний чухам юу нь та нарыг сурснаа санах, өөр үннийг олж мэдэх болон бусдаар өөрсдөөр үйлдвэрлэх биш, өөрсдийн төлөө үйлдэхэд сонгох эрхээ хэрэглэх үйлсийг өгөө. Өөрөөр хэлбэл юу сурахд хүргэв? Энэ багш чухам юугаараа бусдаас ялгаатай бай? Нэгэн амжилттай багш болон зохиолч хүн сурахад хамгийн чухал зүйл бол зан хүсэл юм. Энэ нь багшийн зан хүсэл юм гэж хэлсэн. Сурахад хамгийн чухал зүйлс нь тухайн багш нь хичнээн жил сүмийн гишүүн байсан ч юм уу, сайн мэдээний талаар хичнээн ихийг мэдэх, эсвэл багшийн арга барилын талаарх багшийн мэдлэгт байдаггүй юм. Сурахад хамгийн чухал зүйл бол багш хүний зааж байгаа зан хүсэл буюу сүнс нь байдаг юм. Дэлхийн дахны удирдлагын сургалтанд ахлаг Джеффри Р. Холланд дараах түгээр хуваалцсан. Уильям Бретт хүүхэн байх үеийнх нь нэм гаргийн багшийн тухай ерөнхийлөгч Пэкрийн бидэнд хэлсэн түгээр би олон жил тааланд орсож байна. Нэгэн ахмад настай дайн ах сахилгагүй хэдэн хүүгүүдийн ангид заахаар дуудагджээ. Тэрээр англиар сайн ярьдаггүй байсан ч маш их дайн аялагтайгаар ярьдаг байсан ба тэрээр фирмчин хүний том гартай бөгөөд тэднээс хамаагүй олон ах хүн байжээ. Гэвч тэрээр эдгээр 15 настай хөдөлгөөнтэй залуучууд хүүгүүдэд заахаар дуудагдсан юм. Ямар ч талаас харахад тэд хоорондоо тохироогүй юм шиг байв. Гэвч Брэд ахын хэлсэний дараах үгсийг ерөнхийлөгч Бэкер иш татсан. Бүх саад дотгоор хязгаарлагдмал зүйлүүдэд шалтгаалалгүйгээр энэ ах ямар нэгэн аргаар эдгээр сахилгагүй 15 настай хүүгүүдийн зүрх сэтгэлд хүрч чадна тэдний амьдралыг өөрчилсөн юм. Брэд ахын гэрчлэлтэй бид түүний итгэлийн галаар гараа дулаацуулж чадхаар байсан гэжээ. Сайн мэдээний амжилттай багш нар сайн мэдээ хайрладаг. Үүнд тэд баярлан талархдаг. Тэд сурагчдаа хайртай бөгөөд тэднийг өөртөө найдал мэдэрч сурахыг хүсдэг юм. Сайн мэдээг заах гэдэг нь сайн мэдээг хайрлах хайраа хуваалцах гэсэн үг юм. Ахагч нараа багшийн зан хүслийг зааж болдог, харин ажиглан дүүрээс байж аянда би болдог юм. Тэгвэл бид амжилттай багш байхад зайшгүй тэр зан хүслийг хэрхэн хөгжүүлж чадах вэ? Сайн мэдээг заахад дөрвөн үндсэн зарчмыг би өнөөдөр хуваалцмаар байна. Нэгдүгээрт, судраас хичээнгүлэн суралц. Бид мэдхгүй зүйлээ хайрлаж чадахгүй юм. Хичээлд бэлтгэхээс гадна тусдаа өдөр бүр судраас суралцах зуршлыг бий болгох. Сайн мэдээг заахаасаа өмнө бид сайн мэдээг мэдэх хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Монсон хөвгүүн байх үеийнхээ нэм гаргийн багшийн хичээлийн багшийг одоо хүртэл хайрланд орсдог. Тэр ингэж хэлжээ. Би бага байхдаа бидний сонсож хайрлсан хамгийн үр дүнтэй сүнсээр удирдсан багшийн нөлөөндөр сурсан юм. Түүний нэрийг Луси Горж гэдэг байсан. Бидний нэм гаргийн хичээл дээр тэрээр дэлхийн үүслийн талаар, Адамын уналтын талаар, Иесусийн сагаатгах золиослын талаар бидэн заасан. Тэрээр Мозес, Йошуа, Питер, Пол, Томас болон мэдээж Христийг хүндэт зочноор ангид авчирсан юм. Би тэднийг хараагүй ч тэднийг хайрлаж, хүндэтгэж, жишээгэн дагаж сурсан билээ. Луси Горж эдгээр хүндэт зочдоо мэддэг байсан учраас тэднийг ангидаа өрч чадсан юм. Тэд түүний хайртай найз нар нь байсан. Тийм учраас л түүний сурагчид хүртэл тэднийг хайрлаж, хүндэтгэж, жишээгэн дагаж сурсан юм. Их эзэм Харим Смитэд миний үгийг тунгуулахыг бүүрэл хийл. Харин эхлээд миний үгийг олж авахыг эрэлхийл гэж хэлжээ. Энэ сануулга нь бид бүгдэнд зориулагдсан юм. Их эзэн бидэнд судруудыг судалж тэдгээрийн үгэн дээр найрлаж тэднийг нөөцлөхийг тушаасан. Хэрэв бид их эзний үгийг судалж тунгаан бодох юм бол түүний ариун сүс бидэнтэй хамт байх болно. Мөн бид түүний дух хоолойг таньж мэддэг болно. Газрын ерөнхийлөгчөөр дуудсаны дараа дараахан газрын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн далайн бүсийн удирдлагаас сургалтыг хүлээн авсан юм. Сургалтын үеэр намайг нэг асуулт асуухад тэрээр сайн асуулт байна. Ерөнхий зааврын гарын авлагаас хариултыг олж харцгаая гэж хариулсан. Тэгээд би гарын авлагаас миний асуултын хариултыг олсон юм. Хэсэг хугацааны дараа тухайн сургалтын үеэр би өөр нэгэн асуултыг асуув. Тэгэхэд тэрээр дахиад сайн асуулт байна. Гарын авлагаас харцгаая гэж хариулсан юм. Би дахин асуулт асуугаас эмээсэн билээ. Гарын авлагыг үнсэн дээр байх гэж би бодсон. Үүнээс хойш би асуулт сэтгэл зовоолсон зүйлсийн талаар их хэзэнд би хандвал бас тиймэрхүү хариултыг тэр өгөх байх гэж боддог болсон. Тэрээр сайн асуулт байна. Хэрэгчийн Алмагийн 5 дугаар бүлэг юм уу? Сургаалба гэрэний 76 дугаар хэсгийг дахин судалбал намайг энэ тухай өөрт нь та нарт ярьсан гэдэг чи санах болно гэж хэлж болох юм. Ахагч нараа их эзэн бидэнд бүгдэд хандан илчилсэн зүйлээ дахин бидэнд нэг бүр давтан хэлэх нь Тэнгэрийн үйл ажиллагааны эсрэг зүйл юм. Тэрээр бидэнд бүгдэд зориулан илчилсэн. Судрууд нь Христийн үгийг агуулдаг. Тэдгээр нэхэсний дух хоолой юм. Судруудыг судлах нь бидний ихэсний дух хоолойг сонсоход бэлтгэдэг юм. Хоёрдугаарт сурсан зүйлсээ өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүл. Харим Смит энэхүү хожмын үеийн гайхамшигт ажилд оролцохыг хүсэхэд их эзэн түүнд болгоох түн. Бүх хүчин чадал, оюун чадлараа миний зарилгуудыг сахих нь тийм ээ. Энэ чиний ажил бөлгөө гэж хэлсэн юм. Багш нарын хувьд зарилгуудыг өөрсдийн бүхэл хүч чадал, оюун мөн хүслээрээ сахих нь бидний хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй чухал зүйл юм. Гуравдугаарт Тэнгэрээс тусламжийн хай. Их эзнээс түүний ариун сүнсийг зөв сэтгэлийнхээ бүхий л эрч хүчээр гуй. Сударт хэрв та нар сүнсийг эс хүлэн авбас та нарын заахан нөгөө гэж хэлсэн байд. Энэ та нар заахын бүхэл зөв арга барил хэрэгсэн ч ариун сүнсгүйгээр ямар ч сурах үйл ажиллагаа явагдахгүй гэсэн үг юм. Хүн бүрд сайн мэддэг сурах хариуцлагыг хүлээж, сурч судлах хүслийг тэдэнд бий болгож, сайн мэддэг ойлгож, үүний дагуу амьдрахт нь туслах нь багш хүний гол үүрэг юм. Энэ нь бид багш нарын хувьд хэрхэн зааж байгаагаа биш харин бусдад сайн мэддэг сурч үүний дагуу амьдрахт нь хэрхэн тусалж чадах вэ гэдэгтээр анхаарах хэрэгтэй. Чи хамгийн сул хэзээ өвдөглөн сууж, зөвхөн хичээлд ч биш харин ангийнхаа сурагч бүрийн хэрэгтэй зүйлсийг мэдэж, тэдгээр их хэрхэн хангахад туслахаар их эзнес асуусан бай. Сурагч нэг бүр туслах удирдахчийн талаар залбирахад дэндүү олон хүнтэй ангиж үгүй юм. Багш нар өөрсдөө шаарддаг төвшөнд хүрэхгүй мэт санагдах нь юутийн зүйл. Нас, боловсролсон гүйцсэн байдал болон сургуулийн мэдлэг нь их эзэн болон түүний ариун сүнстэй холбоо харилцаатай байхад ямар ч шаардлагагүй юм. Их эзний амлалтууд нь л баттай. Хэрэв бид судруудын хичээнгүлэн судалж, амьдралын үгсийг оюундаа ямагт нөөцөлбөл, мөн зарилгуудыг бүх зүр сэтгэлээрээ сахиж, сурагч бүрийнхөө төлөө залбирвал, ариун сүнсний нөхрөлийг эдлэн илчлэлийг хүлээн авах болно. Дөрөвдүгээрт, ахагч нараа, бид сонгох эрхээ хэрэглэж хүлээн авсан сүнслэг үдрдэмжийнхаа дагуу тэр даруй үлдэх нь амин чухал зүйл юм. Ерөнхийлөгч Томсэс Монсон бид харж хайдаг, бид хүлээдэг, бид тэр намын хөнгөрөх дуу сонсдог. Энэ намын дууг ярихад ухаалаг эрчүүд эмгтээчүүд үнийг дагадаг. Сүнсний үдрдэмжийг хойш тавьж болохгүй гэж хэлжээ. Та нар сонгох эрхээ хэрэглэхээс болон их эзний ариун сүнсний та бүхний зүр сэтгэлд өгдөг бодол сэтгэлийг дагахаас эмэх хэрэггүй. Эхлээд та нарт эвгүй санагдаж болно. Гэвч багшийн хувьд та нарын хамгийн сайхан сэтгэл таатай тохиолдууд нь ариун сүнснээс хүлээн авах үдрдэмжийг дагаж мөн их эзний хүслийн дагуу хийснээр ирдэг юм гэдгийг би амлаж байна. Та нарын энэ туршлагууд итгэлийг чинь хүчрхэгжүүлж ирээдүйд чинь энхүү үлдэх илүү их зоргийг өгөх юм. Хайрт багш нараа. Та нар сүмийн хамгийн агуу гайхамшгуудын нэг билээ. Та бүхэн ариун итгэл байдаг. Би та нарт хайртай бөгөөд та нарт найддаг. Судраас суралцаж ариун сүнсний хамтралыг хүлэн авахд зохистой амьдрал их эзэн өөрийнхөө даалгаврыг биелүүлэх үүрэг хариуцлага болон дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд бидэнд туслана. бидний хүү үлдэх болтугай гэж би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.